สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่างซุยพอดแคสต์นะครับคุยเรื่องซุยๆให้มีสาระกับผมอูเจมนะครับพี่เชษจีรวัฒนาเลิศครับเรื่องที่เราจะมาซุยในวันนี้ฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สังคมโอ้โหตั้งคำถามไว้มากมายการทำหน้าที่สื่อมวลชนนะครับก็มีหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อที่เราควรจะเสพหรือสื่อที่เราไม่ควรจะเสพนะครับและที่สำคัญคือเราเป็นคริสเตียนด้วยนะฮะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอยู่โอ้โหท่ามกลางสื่อที่หลากหลายมากๆเราควรจะเสพยังไงที่พูดง่ายคือฉลาดขึ้นและชีวิตเราจะเป็นพระพรมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่เราจะมาซุยในวันนี้นะฮะโอ้โหเป็นพี่ที่อยู่ในวงการสื่อมานานแต่ผมเด็กๆเลยนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยนะครับปัจจุบันนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับบ่ายนี้มีคำตอบในช่อง MCOT HD 30นะครับก็คือคุณวิสารดิลกวานิชหรือพี่วิสารนั่นเองนะครับพี่วิสารสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
พี่วิสารสบายดีไหมครับ
สบายดีครับ
นอกจากบ่ายนี้มีคำตอบแล้วพี่วิสารทำอย่างอื่นอีกไหมครับ
ก็อาชีพหลักจริงๆผมเนี่ยเป็นนักลงทุนก็ลงทุนทางการเงินตามที่เราเรียนมาเราเรียนทางการเงินมานะครับแล้วก็อาชีพหลักอีกอันนึงก็คือสื่อมวลชนซึ่งผมทำมา28ปีแล้วนะครับก็ทำตั้งแต่เรียนจบนั้นก็เลยเป็นอาชีพที่คุ้นเคยแล้วยาวนานพอสมควรก็โดยรวมๆเนี่ยคืออันนี้นอกนั้นก็กำลังทำสื่อลง YouTube ลง Facebook กำลังทยอยทำนะครับแต่เป็นอีกมุมมองหนึ่งของผมที่ผมผ่านโลกมาสัมภาษณ์คนมาก็เป็นหมื่นคนแล้วนะครับตลอดอาชีพผมเนี่ยมีอะไรดีๆก็จะมาแบ่งปันให้ฟังว่าเรื่องของผู้รู้จริงๆเขาเล่าเรื่องนี้ยังไงเป็นยังไงนะครับหลังไมค์บ้างหน้าไมค์บ้างเป็นต้นนะครับก็จะแบ่งปันจะได้เป็นความรู้เผื่อเราจะมีประโยชน์กับชีวิตเรา
ครับ
อันนี้คืองานที่ผมทำ
ครับก็ผมรู้จักพี่วิสารมาจริงๆแล้วนานมากครับตั้งแต่อุ๊ย ITV นี่เก่าไปไหมครับ
ไม่เก่าไป
ไม่เก่าไปนะครับตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับก็เลยอยากจะถามคำถามหนึ่งกับพี่วิสารครับ
ครับ
พี่วิสารมองสื่อในปัจจุบันกับอดีตยังไงบ้างครับในฐานะที่วิสารเนี่ยโอ้ผ่านมา20กว่าปีครับผม
ครับสื่อปัจจุบันกับอดีตแตกต่างกันเยอะนะครับ
ครับ
ถ้าสมัยก่อนคำว่าสื่อหรือสื่อมวลชนเนี่ย
ครับ
ในอดีตเนี่ยจะหมายถึงพวกหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน
์ครับ
มันก็จะมี3อย่างหลักๆนะมันจะมี3อย่างหลักๆแต่ว่าสื่อพวกรายปักอันนี้ก็ถือเป็นสื่อนะครับถือเป็นสื่อประเภทหนึ่งเหมือนกันสื่ออื่นๆเช่นศิลปินเนี่ยเขาก็เป็นสื่อนะ
ครับ
เพียงแต่ระบบจริยธรรมของศิลปินดารากับนักข่าวไม่เหมือนกันระบบจริยธรรมนักข่าวจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่เข้มงวด
ครับ
อันนี้คือสื่อที่ผมพูดถึงเป็นแบบ traditional คือสื่อยุคก่อน
ครับ
นะเขาเรียกสื่อกระแสหลักแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนเพราะว่า เราเริ่มมีสื่อที่ประชาชนคนทั่วไปใครก็เป็นสื่อได
้ครับ
เนื่องจากมันเกิดการปฏิวัติข้อมูลข่าวสาร
ครับ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาโซเชียลมีเดียเข้ามาโลกมันก็เลยเปลี่ยน
ครับ
การใช้สื่อของคนเมื่อก่อนประชาชนทั่วไปน้อยมากที่จะเข้ามาในรายการวิทยุโอกาสจะเข้ามาน้อยใช่ไหมหรือจะไปทีวีหูน้อยมากคนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปออกสื่อหรอกใช่ไหมฮะหรือจะไปหนังสือพิมพ์อะไรน้อยแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นสื
่
อประชาชนก็ Facebook Live ได้นะครับไลฟ์ทาง YouTube สดก็ได
้
ตัวเองก็เป็นสื่อไปเลยแต่ถามว่าต่างกันไม่ต่างกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาแบ่งกันสื่อกระแสหลักก็ที่ผมพูดไปนะครับกับสื่อที่ประชาชนเป็นสื่อเองมันแตกต่างกันการเป็นสื่อเองเลยง่ายขึ้นแต่ว่าความแตกต่างอีกเรื่องนึงก็คือว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยสมัยรุ่นผมเนี่ยนะเจนผมเนี่ยนะเราจะถูกอบรมเรื่องจริยธรรมข้อมูลที่จะออกมาต้องเช็คก่อนว่าจริงหรือเปล่าสมมติบอกจะเกิดสึนามิเฮ้ยมันเกิดจริงเปล่าหรือได้ยินเขาพูดมาแล้วพูดไปเลยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะเป็นข่าวลือใช่ไหมหรือบางเรื่องที่สำคัญเนี่ยแล้วไม่เช็คไม่ตรวจสอบก่อนแล้วออกไปเนี่ยโดนเลยโดนหนึ่งสมัยก่อนจะโดนตำหนิโดนด่าเลยคุณทำไมไม่เช็คข่าวก่อนอันนี้คือสื่อกระแสหลักเราจะถูกอบรมถูกบ่มเพาะถูกตีกรอบความคิดว่าจะทำอะไรต้องเช็คก่อน ว่ามันใช่หรือเปล่ามันจริงไหมใช่ไหมข้อมูลเท็จจะออกมาบนหนังสือพิมพ์ออกมาบนทีวีออกมาบนวิทยุจะน้อยมากอาจจะมีหลุดบ้างมีไม่มีแต่ว่ามันจะน้อยมากอันนี้คือสื่อกระแสหลักเดิมนะแต่ปัจจุบันพอสื่อปัจจุบันเนี่ยเราสังเกตว่าโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน LINE Facebook Instagram หรือ Twitter อะไรก็ตามเนี่ยข่าวออกมาปุ๊บยังไม่เช็คเลยแชร์เลยปุ๊บๆๆๆบางทีคนสร้างข่าวเท็จเขาใช้เครื่องมือนี้เพราะคนที่ดูแล้วไม่เช็คก็เฮ้ยรีบ forward ส่งรีบแชร์ใช่ไหมฮะฉะนั้นในโลกอินเทอร์เน็ตที่เป็นสื่อเนี่ยมันเลยมีส่วนผสมของข่าวจริงกับข่าวเท็จผสมกันเสมอเลยฉะนั้นก็เรียกง่ายๆว่าข้อมูลมา100ชิ้นคุณจะเจอส่วนผสมข่าวเท็จเนี่ยอาจจะประมาณ 20-40% มีเท็จผสมเข้ามาด้วยนะฉะนั้นมันก็เลยคุณก็ได้ของจริงของปลอมผสมมาตลอดเวลาเนี่ยนะครับฉะนั้นความแตกต่างก็คือ1จริงเท็จเนี่ยมันไม่ถูกกรองเหมือนสื่อกระแสหลักสมัยก่อนมันได้ปุ๊บส่งเลยไม่ถูกเช็คว่ามันใช่หรือเปล่าฉะนั้นเราก็เลยเห็นข้อมูลเท็จๆแล้วก็ส่งข่าวปลอมเยอะนี่คือความแตกต่างอย่างมากในปัจจุบันกับอดีตคือเรื่องของชุดข้อมูลที่ได้มานะครับ
โอ้หถ้าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยผมเห็นโซเชียลอย่างที่พี่ภาษาบอกใครก็สามารถเป็นนักข่าวได้สื่อมวลชนได
้สื่อได้
นั่นหมายความว่าแล้วเวลาเราจะเช็คแบบไหนครับเช็คยังไงถึงจะรู้ว่ามันจริงไม่จริงหรือเป็นเรื่องที่เท็จเพราะว่าอย่างที่พี่สาวบอกว่าสมัยก่อนก็คือเราจะมีการแบบเช็คกันก่อนใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับ
แล้วทุกวันนี้เราจะเช็คยังไงดีครับ
คือเอาในแง่ของวิชาชีพก่อนนะผมเป็นนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยเวลามีข่าวเกิดขึ้นเนี่ยผมจะมีแหล่งข่าวส่วนตัว
ครับ
เช่นเรื่องนี้มันออกมามันจริงหรือเปล่าผมเช็คไปกระทรวงเลย
ครับ
สมมติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือโควิดมีคนตายโควิดเยอะมันจริงหรือเปล่าเนี้ยผมเช็คไปกรมควบคุมโรคเลยผมเช็คท่านอธิบดีบางทีผมเช็คท่านปลัดผมเช็คหมอที่ผมรู้จักที่เขาถือข้อมูลจริงฉะนั้นแหล่งข่าวผมเนี่ยผมใช้คำว่า first source เป็นแหล่งข่าวระดับหนึ่งไม่ใช่เป็น second source หรือ third source คือแหล่งข่าวระดับ2ระดับ3เข้าว่ามาอีกทีนึงเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเราเช็คต้นต
่อ
ถ้าออกมาเอ้ยไม่จริงอันนั้นมั่วแล้วเรารู้เลยว่าอันนี้มั่วเพราะว่าอาชีพผมคือเช็คข้อเท็จจริงจาก first source แหล่งข่าวระดับ1ที่เป็นต้นต่อ
ครับ
หรือเหตุการณ์บางเหตุการณ์เราเช็คคนที่อยู่ในเหตุการณ์เฮ้ยไอ้วันนั้นเกิดเหตุการณ์เนี่ยคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่า
ครับ
เขาจะบอกผมอยู่ในห้องเนี่ยเราเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเราจะรู้ว่าอ๋อความจริงมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ส่งข้อมูลมาเนี่ยไอ้นี่มั่วไอ้นี่ฟังมาอีกรอบนึงหรือบางทีไปบิดเพี้ยนไปเลย
ครับ
ฉะนั้นในฐานะคนที่เป็นคนทำสื่อเนี่ยผมจะมีหลักการอย่างนี้คือเช็ค first source ก่อนเสมอเลยแหล่งข่าวจริง คนอยู่ในเหตุการณ์ประจักษ์พยานคนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตรงนั้นจริง
ๆครับ
เราถึงจะมั่นใจว่าอ๋อข้อมูลเนี่ยมันถูกต้อง
ครับ
แต่ทีนี้อันนี้มุมมองคนทำสื่อ
ครับ
แต่ในมุมมองของคนเสพสื่อยุ่งละสิเพราะว่าเขาไม่มีแหล่งข่าวถูกป่ะ
ใช่ครับ
เขาไม่สามารถจะโทรไปเช็คปลัดกระทรวงอธิบดีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐได้ทำไงอ่ะแล้วคนเสพสื่อทำไงอ่ะมันจะส่งมานี่มันมั่วป่ะเนี่ยหรือส่งมาจริงป่ะเนี่ยบางทีมันผสมกันใช่ไหม
ใช่ครับ
วิธีเช็คเบื้องต้นนะครับเราเคยได้ยินคำว่าชัวร์ก่อนแชร์ใช่ไหมผมขอเพิ่มอีกคำหนึ่งเช็คก่อนแชร์เช็คคือยังไงครับดูว่าสื่อกระแสหลักเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุที่เป็นกระแสหลักทีวีมันออกไหมข่าวนี
้
มันออกหรือยังสมมุตินะมีข่าวบางอันออกมาอาจจะเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่สมมุตินะออกมาว่าแบงก์ชาติจะทำนี่ทำนี่กระทรวงการคลังออกมาตรการเร่งด่วนนี่นั่นแล้วเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องใหญ่แต่พอดูสื่อกระแสหลักไม่เห็นมีใครออกเลยหรือบางทีบอกดาราคนนี้ตายลดความตายเคยเห็นข่าวไหมดาราคนนี้ตายแล้วเฮ้ยเช็คสื่อกระแสหลักวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์เอ๊ะไม่เห็นมีใครรายงานเลยถ้าสื่อกระแสหลักไม่รายงานแสดงว่าเขาก็ได้ข้อมูลเหมือนคุณอะแต่เขาเช็คก่อนว่ามันมั่วหรือเปล่
า
พอเขาเช็คแล้วว่ามันไม่ใช่ละไปถามดาราคนนั้นเขาบอกอะไรเขายังนั่งกินข้าวอยู่บ้านเลยตายอะไรล่ะก็แสดงว่าอะไรครับข้อมูลมันเป็นเท็จ
ครับ
ฉะนั้นผู้เสพสื่อเนี่ยจึง อย่าเพิ่งรีบแชร์เขาเช็คก่อนว่าเฮ้ยข้อมูลที่ได้มาไม่เห็นทีวีออกเลยไม่เห็นหนังสือพิมพ์ลงเลยไม่เห็นวิทยุขึ้นเลย
ครับ
ในเว็บไซต์ของสื่อกระแสหลักก็ไม่เห็นขึ้นเลยแสดงว่าข้อมูลนี้มีแนวโน้มเป็นเท็จสูงแต่ก็มีเหมือนกันที่บางทีข้อมูลที่ดูเหมือนเป็นเท็จเนี่ยเฮ้ยจริงนี่หว่ามีคนแหล่งข่าวข้างในปล่อยออกมาก่อนนึกออกป่ะปล่อยออกมาในเน็ตก่อนจริงแต่สื่อหลักเนี่ยยังไม่รีบออกแต่โซเชียลเนี่ยแชร์กันว่อนเลยแต่สื่อหลักหนังสือพิมพ์วิทยุยังไม่มาเลย
ครับ
แต่ปรากฏว่าตอนหลังมันเป็นจริงก็มีไม่ใช่ไม่มีนะมีเหมือนกันแต่มันไม่ได้บ่อยไม่บ่อยซึ่งอันนั้นก็นานๆทีแต่วิธีเช็คของคนเสพสื่อก็คือเช็คก่อนจากสื่อกระแสหลักว่าจริงไหมอย่าเพิ่งรีบแชร์อย่าเพิ่งรีบเชื่อแล้วพอจำได้ไหมครับมีช่วงหนึ่งตอนโควิดแล้วมีคนปล่อยข่าวมาว่าเฮ้ยเขาจะล็อกดาวน์กรุงเทพคนจะไม่ออกจากบ้านแล้วโอ้โหแชร์กันใหญ่เลยเนี่ยรีบตุนอาหารโอ้โหคนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพียบเลยเข้าโลตัสบิ๊กซีโอ้โหคิวเป็นตับเลยเขาบอกว่าเนี่ยกทมเนี่ยจะล็อกดาวน์นายกจะประกาศจะไม่อันนั้นอันนี้พอถึงเวลาศูนย์โควิดเขาก็แถลงบอกไม่จริง
อ
ันนี้ปล่อยข่าวลือเขาไม่ได้มีมติออกมาเลยเห็นไหม
ครับ
แต่ว่าคนตื่นตัวไปตุนกันเพียบแล้วไงเห็นไหมฮะบางทีเราต้องพูดเสพสื่อเนี่ยต้องเช็คอย่างนี้ก่อนนะครับเราจะได้ไม่กลายเป็นคนที่ปล่อยข่าวเท็จหรือบางทีไปปล่อยข่าวแล้วมันไปกระทบคนอื่นเจอพรบคอมพิวเตอร์อีก มีโทษจำคุกเลยนะ
ครับ
คือไปแชร์เรื่อยๆแล้วไอ้ข้อมูลเนี่ยกฎหมายมันบัญญัติว่า LINE application Facebook Instagram หรืออะไรก็ตามเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าคุณต้องเก็บข้อมูลไว้ผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้ว่า3เดือนหรือ6เดือน
ครับ
คุณห้ามลบถ้าเกิดปล่อยออกมาแล้วเขาเสียหายเนี่ยสันติบาลหน่วยสืบราชการของตำรวจเนี่ยเขาขอข้อมูลนั้นย้อนหลัง
ครับ
ฉะนั้นคนที่เสียหายเนี่ยสมมุติเขาไปแจ้งความเนี่ยเขาก็จะไปบอกว่าเนี่ยปล่อยข่าวเท็จเขาเสียหายเมื่อแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็จะไปสืบแล้วไปเอาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนี่ยย้อนหลังว่าใครปล่อยต้นตอมาจากไหนดำเนินคดีไอ้คนปล่อยติดคุกนะ
ครับ
แล้วบางทีไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีนึงคือหมายศาลมาแล้วงานเข้าเลยต้องจ้างทนายสู้คดีถ้าแพ้ก็มีโทษจำคุกถ้าเกิดเรียกค่าเสียหายก็โดนอีกใช่ไหมฉะนั้นเช็คก่อน
ครับ
อย่านิ้วลั่น
อย่านิ้วลั่น
นิ้วลั่นเนี่ยบางคนบอกเผลอสั่ง Shopee Lazada นิ้วลั่นไม่เป็นไรอ่ะซื้อของนิ้วลั่นแล้วไปกระทบคนอื่นติดคุกนะ อย่าลั่นผิด
ครับ
ลั่นบางเรื่องตัวเองเดือดร้อนถ้าลั่นบางเรื่องเสียตังค์ไม่เป็นไร
ครับ
อันนี้ผมแชร์เป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะ
ครับก็
เคลียร์ไหมเนี่ยอธิบาย
เคลียร์ฮะ okay. ก็จะบอกว่าคุณฟังคนไหนที่แบบว่ามีข่าววงในมาอย่าเพิ่งวงในเช็คก่อนว่ามันไหนจริงไหมหรือว่าเป็นข่าวที่แบบว่าข่าวเท็จต้องระวังนะครับ
บางคนโดนหมายศาลไปแล้วผมเจอเคยเจอเนี่ยนะ
ครับ
ผมก็ไม่รู้ครับผมก็แชร์เข้ามาเขาก็แชร์ต่อไปพอหมายศาลมาปุ๊บเป็นจำเลยไงตกใจ
ครับ
เฮ้ยเป็นผู้ต้องหาต้องจ้างทนายสู้คดีถ้าคุณไม่จ้างทนายสู้คดีเขาเบิกความโดยที่คุณไม่มาศาลบ่อยถึงเวลาศาลตัดสินมารู้ตัวอีกทีนึงติดคุกแล้วคือเขามีหมายบังคับคดีมาโอ้ยน่าซีดเลยนะผมเคยเจอผู้ต้องหาคนนึงไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีนึงคือตัวเองอ่ะศาลพิพากษาจำคุกไปแล้วนะ
โอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
ช็อกเลยฮะช็อกเลยฮะฉะนั้นอย่าล้อเล่นกับกฎหมายเพราะว่ากฎหมายบัญญัติไว้เพื่อปกป้องอ่ะฉะนั้นเรามีความรู้จะได้ไม่มาเสียใจทีหลัง
โดยเฉพาะพี่น้องเคสเซียนทุกคนนะต้องเช็คดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะโดยเฉพาะกลุ่มไลน์ผมเห็นกลุ่มไลน์ได้บ่อยมากเลยแชร์กันมาเยอะมากๆเลยนะครับ
ฝึกนิสัยไว้ครับว่าอย่ารีบแชร์แชร์เรื่องมีความสุขได้ไม่เป็นไร
ครับ
เรื่องท่องเที่ยวมีความสุขมีความสุขแต่ต้องไม่ได้ไปเดือดร้อนคนอื่นนะบางอันมีความสุขแบบเราสนุกคนอื่นเดือดร้อนไม่ใช่นะมีความสุขของเราเนี่ยคนอื่นมีความสุขแล้วไม่กระทบคนอื่น
ครับ
ไม่กระทบคนอื่นอันนี้แชร์ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแชร์อะไรก็ตามแล้วมีคนเสียหาย
อันเนี้ย
เราอาจจะเดือดร้อนเพราะว่าเขาจะโซเชียลมีเดียเขาจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเอาไว้อย่างกฎหมายบัญญัติไว้3เดือนหรือ6เดือนผมจำตัวเลขไม่ได้นะ
ค
ุณห้ามลบถ้า Facebook คุณลบ LINE คุณลบกฎหมายเล่นงานเลย
ครับ
เขาเก็บไว้เพื่ออะไรฮะเพื่อเวลาคนฟ้องร้องเนี่ยเขาจะไปดึงย้อนหลังออกมาว่าใครแชร์เขาไล่ต้นตอได้หมด
ครับ
ซึ่งเขาทำมาเยอะแล้วนะครับแต่เราไม่รู้แต่ไอ้คนที่โดนน่ะรู้ แล้วก็เป็นคดีไปแล้วอันนี้เราต้องระวังฮะ
วันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับนะฮะแล้วเนื่องจากว่าปัจจุบันครับอย่างที่เห็นกันว่าใครๆก็เป็นนักข่าวได้ใครๆก็เป็นสื่อได้อู้สื่อเยอะมากนะครับมันก็เลยเกิดคำหนึ่งที่พูดกันมาว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเลือกข้างตั้งแต่เลือกเสพสื่อแล้วโอ้โหอันนี้คิดยังไงครับพี่วิสารครับ
เราเลือกข้างตั้งแต่เลือกเสพสื่อแล้วผมว่ามีส่วนจริง
ครับ
มันอาจจะไม่ทั้งหมดแต่มันมีส่วนจริงผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเพื่อนผมทำงานที่ Facebook
ครับ
บริษัทโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าข้างในบริษัทเนี่ยเขาจะบอกงี้เขาจะบอกว่าพนักงานคนไหนที่มีไอเดียแล้วทำให้คนอยู่กับ Facebook นานขึ้นใช้นานขึ้นเข้าบ่อยขึ้นเนี่ยเครื่องมือคุณที่คุณคิดออกมาเนี่ยถ้ามันเวิร์กบริษัทจ่ายโบนัสงามเลย
โอ้โห
ฉะนั้นพวกนี้ก็จะคิดเฮ้ยทำอะไรดียกตั้มไงไลค์กดไลค์กดแชร์ใช่มั้ยพวกนี้จะคิดนู่นคิดนี่คิดปล่อยหัวใจกดหัวใจชอบนะกดนู่นนี่นั่นนะเครื่องมืออะไรก็ตามที่ทำให้คนเฮ้ยสนุกว่ะอยู่กับมันนานเนี่ย
ครับ
คนคิดในบริษัทเนี่ยจะได้สตังค์เยอะผู้บริหารจะอัดฉีดเงินฉะนั้นพวกนี้จะคิดอะไรใหม่ๆเพื่อให้คนเนี่ยถูกอยู่ใน Facebook นานขึ้น
ครับ
ฉะนั้นมันก็จะมีคนคิดอัลกอริทึมที่สมมติคุณเข้าไปหาเรื่องเสื้อผ้า
ครับ
คุณเข้าไปหาเรื่องตกแต่งรถอัลกอริทึมมันจะรู้ว่าอ๋อคนเนี้ยคนไอ้นี่บ่อยมันจะไปลิงก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยดันขึ้นมา
ใช่ๆ
พอมันดันขึ้นมาเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าเราชอบแนวนี้มันเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาละเสื้อผ้ากิ๊บโบผูกผมลิปสติกอะไรเนี่ยมันเด้งร้านอาหารมันเด้งขึ้นมาอัลกอริทึมมันเรียนรู้ครับพอมันเรียนรู้ปุ๊บคนที่เสพสื่อเนี่ยคุณจะเริ่มเข้าสู่โหมดเสพสิ่งที่คุณอยากเสพ
ครับ
นึกออกป่ะไอ้ที่คุณไม่อยากเสพคุณไม่ได้ค้นมันก็ไม่เด้งไง
ครับ
มันก็จะเด้งสิ่งที่คุณอยากเสพมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นถามว่าเรามองว่าเราเลือกข้างแต่เราเลือกเสพไหมจริงเพราะว่าอัลกอริทึมของแอปพลิเคชันเนี่ยมันเขียนอย่างนั้นมันทำให้ข้อมูลที่คุณอ่านเนี่ยสมมติคุณชอบอ่านข่าวของสำนักข่าวนี้ใช่ไหม
ครับ
เดี๋ยวไอ้สำนักข่าวเนี่ยเด้งดึงดึงดึงมาเรื่อยๆเพราะว่าคุณติดใจนี่ไงคุณอ่านเขาไง
ครับ
สำนักข่าว A มันก็จะมาเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะเด้งคุณอ่านข่าวแนวนี้แนวนี้ก็จะมาไอแนวที่คุณไม่อ่านมันก็ไม่มาเพราะว่าอัลกอริทึมที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันกำหนดในสิ่งที่คุณชอบคุณเลือก
ครับ
ฉะนั้นมันก็เลยอัตโนมัติก็คือกลายเป็นว่าไม่เลือกข้างก็เหมือนเลือกเพราะว่ามันเลือกมันชอบดูแนวนี้อยู่แล้ว
ครับ
มันก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งครับผมใช้คำนี้ในวิชาชีพสื่อเขาเรียก one side information ข้อมูลด้านเดียว
ครับ
พอเราเสพข้อมูลด้านเดียวเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยเพราะมันถูกใจม
ัน
ชอบแต่ข้อมูลอีกด้านหนึ่งไม่ได้เสพไม่ได้ดูเพราะว่ามันไม่โผล่มานี่ไม่ได้เซิร์ชไม่ได้ค้นหา
ครับ
ฉะนั้นก็ทำให้หัวสมองเราก็จะมีรับ one side information ข้อมูลด้านเดียวบ่อยๆบ่อยๆจนบางทีเราคิดว่าไอ้ที่เรารับมันอะถูกแต่กลายเป็นว่าพอไปดูอีกด้านหนึ่งเฮ้ยมันมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่รู้เพียบเลยนะเนี่ย
ครับ
แต่เราเสพแต่ด้านเดียวไปแล้วนานพอสมควรจนเราคิดว่าโลกเรากว้างพอแต่จริงๆคิดไปขึ้นมาไม่กว้างดีว่าเพราะเราเสพแต่ไอ้ด้านนี้นึกออกไหมฮะ
ครับ
ฉะนั้นข้อมูลด้านเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของคุณชอบเรื่องของอาหารการกินสมมตินะคุณดูแต่อาหารการกินอันนี้ดีร้านนี้ดีนี่ดังแต่คุณไม่ได้ดูอีกด้านนึงเลยว่าเฮ้ยอาหารที่คุณกินมันเป็นพิษนะบางอันคุณกินมากๆไตวายนะไม่ได้ดูคุณกินอาหารประเภทนี้บ่อยๆเนี่ยไตทำงานหนักท้ายสุดไตคุณพังนะ
ครับ
คุณไม่ได้ดูแต่คุณดูเพราะว่ามันเฮ้ยมันน่ากินมันอร่อยใช่ไหมกลายเป็นว่าโลกของคุณเป็นโลกที่เป็นโลกด้านเดียวมันก็ส่งผลต่อชีวิตที่การดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อความผิดพลาด
ครับ
เพราะว่าคุณเสพมันด้านเดียวฉะนั้นวิธีเช็คก็ต้องเช็คว่าเฮ้ยเราดูแต่ด้านเดียวเราดูอีกด้านหนึ่งบ้างไหมเหมือนเหรียญมันมีสองด้านใช่ไหม
ครับ
ก็ต้องเช็คอีกด้านหนึ่งเพราะว่าคุณจะถูกเอาอัลกอริทึมของแอปพลิเคชันเนี่ยมันยิงใส่คุณอย่างถ้าเราดู YouTube ลูกผมดูการ์ตูนแนวเนี้ยนะไอ้การ์ตูนแนวเนี้ยเด้งมาตลอดลูกสาวอีกคนนึงดูพวกGadget IT สมมุตินะ
ครับ
ไอ้ Gadget IT เด้งมาตลอดแต่แทนที่คุณจะดูสารคดีความรู้คุณไม่ได้ดูมันไม่มาไง มันมาแต่ไอ้ของแนวเนี้ยฉะนั้นโลกของคุณจะเป็นโลกที่แบบเป็นโลกที่คุณอยากจะดูอ่ะเออฉะนั้นจึงเป็นสมัยนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับ
ครับ
และผมแบ่งปันนิดนึงในแง่ของข่าวอันนั้นในแง่ของข้อมูลทั่วไปนะครับในแง่ของข่าวผมเป็นคนทำสื่อ
ครับ
ตัวผมทำสื่อเองทำข่าวเองเนี่ยผมยังไม่ดูทุกข่าวเลยทั้งที่ผมเป็นคนข่าวนะ
ครับ
ผมเป็นคนวิเคราะห์ข่าวทำข่าวแต่ผมจากประสบการณ์ผมเรียนรู้ว่าคนทำข่าวก็ดีและคนเสพข่าวก็ดีเนี่ย
ครับ
อย่าดูทุกข่าว
อ
ันนี้ผมแบ่งปันพี่น้องที่ฟังนะครับข่าวเนี่ยมันมีทั้งข้อมูลที่ให้แล้วมีผลต่อชีวิตและความคิดคุณดีและร้าย
ครับ
เสมอข่าวบางข่าวเนี่ยไม่ให้ประโยชน์อะไรเลยดูไปเสร็จแล้วคุณเสียเวลาชีวิตผมเป็นสื่อเนี่ยผมยังเลือกไม่ดูเลยบางข่าวผมไม่ดูแม่ค้าทะเลาะตบตีกันไอ้นี่ยกพวกตีกันไอ้ข่าวพวกนี้มันมีมาตั้งเป็น 4-50 ปีแล้วมันก็ยังเป็นแบบนี
้ครับ
แม่ยายชักมีดแทงลูกเขยไอ้ลูกเขยฆ่าพ่อตาพ่อฆ่าลูกครูข่มขืนลูกศิษย์คือข่าวแบบนี้หลังๆผมไม่ดูเลย
ครับ
ผมไม่ดูข่าวหวยถูกหวย90ล้านผัวเมียแยกทางกันครูคนนั้นซื้อหวยก่อนคนนี้ข่าวพวกนี้ผมเลือกที่จะไม่ดูผมตัดสินใจว่าผมจะไม่ดูบางคนถามเฮ้ยไม่ได้ดูแล้วข่าวนี้ผมตั้งใจไม่ดู
ครับ
เพราะผมอาชีพผมทำเรื่องนี้มาตลอดแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เคยช่วยอะไรกับชีวิตเราเลยเวลาอันนี้ในฐานะคนทำสื่อนะคนทำข่าวนะครับผมมองในแง่คนเสพคนเสพข่าวคุณดูข่าวเนี่ยนะครับให้ตั้งคำถามกับตัวเองอย่างนี้ครับ1ข่าวที่ดูเนี่ยดูไปทำไมถามตัวเองก่อนว่าข่าวเนี่ยดูไปทำไมดูเพราะว่าอยากรู้จะได้มีท็อปิกไปคุยกับคนอื่นคุยแล้วยังไงแล้วคำถามที่2คือมันช่วยชีวิตเราพัฒนาไห
ม
ชีวิตเราพัฒนาความคิดโตขึ้นพัฒนาชีวิตแก้ไขสิ่งผิดพลาดของตัวเองแล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นไหมหรือดูเสร็จแล้วหดหู่
อ
่ะเคยดูข่าวแล้วคุณเฟลไหมจิตตกไหมดูแล้วโหจิตตกภาพติดหัวนอนไม่หลับแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มีคลิปใช่ไหมชอบเล่นคลิปแทงนี่เข้ามาจ้วงแทงเข้ามายิงเฮ้ยดูแล้วจิตใจเป็นยังไงจำไว้นะครับคือผมเนี่ยผมอยู่ในแวดวงสื่อผมสัมภาษณ์คนเยอะอ่ะผมสัมภาษณ์หมอมา20ปีนะหมอเฉพาะทางสมองระบบประสาทหมอด้านจิตเวชหมอระบบหัวใจหมอระบบนิวโรผมสัมภาษณ์หมอที่เก่งๆเฉพาะทางเนี่ยนะครับหมอเรื่องจิตประสาทเนี่ยจิตเวชเนี่ยเขาบอกอธิบายว่าเวลาคุณดูข้อมูลที่มันเร็วๆแย่ๆเนี่ยถามตัวเองว่าเครียดไหมดูแล้วโอ้โหเครียดว่ะข่าวนี้ถามตัวเองว่าดูแล้วแบบคุณดีเพรสไหมหดหูไหม
ครับ
ซึมเศร้าไหมถ้าเกิดคุณเครียดเวลาดูข่าวแล้วคุณเครียดตามหรือโกรธแทนใช่ไหมโกรธแทนอึดอัดแทนเนี่ยสมองคุณจะหลั่งสารตัวหนึ่งคือเขาเรียกคอร์ติซอลไอสารตัวนี้นะครับเป็นฮอร์โมนประเภทหนึ่งเป็นฮอร์โมนตัวร้าย
ครับ
ฉีดเข้าไปในระบบเลือดพอคุณดูข่าวแบบนี้หดหูโกรธแค้นโมโหเนี่ยนะครับทำให้หลอดเลือดคุณเกร็งตัวคุณเกร็งเหมือนสายยางเกร็งตัวนะคุณเครียดพอคุณทำแบบนี้บ่อยๆมันจะกลายเป็นพฤติกรรม
ครับ
เครียดดูแล้วปวดหัวเครียดอึดอัดมันกังวลมันบางทีมันมีอารมณ์ใช่ไหม
ครับ
คุณเสพบ่อยๆเนี่ยครับไอสารตัวเนี้ยครับมันจะสร้างจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งดูไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเป็นมะเร็งระยะยาวเสพแต่ความเครียดเครียดเครียดพอเครียดคุณสาดสารเครียดในร่างกายสมองหลั่งสารเครียดไปเลี้ยงในระบบเลือดมันไปกระตุ้นทำให้ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งคุณเพิ่มสูงขึ้นคนเครียดมากเป็นมะเร็งใช่ไหม
ครับ
คนที่เฮฮาสนุกเนี่ยเขาจะหลั่งสารความสุขไอสารความสุขสังเกตเวลาเราออกกำลังกายแล้วมันจะมีระสบายตัวใช่ไหม
ครับ
เราดูบางเรื่องที่แบบหนุนใจเราดูบางเรื่องที่แบบโอ้ยมีความสุขกับฟินดูบางเรื่องแล้วแบบโอ้โหออกมาแล้วแฮปปี้นะสมองมันจะโล่งโปร่งร่างกายหลอดเลือดมันจะฟล
อร์
มันจะสบายฉะนั้นเวลาดูข่าวอะไรก็ตามนะครับผมบอกแล้วนะครับ1ถ้าข่าวที่ทำให้คุณเครียดอินกับมันมีอารมณ์สบถด่าโกรธแ
ค้
นเลี่ยงดูเลี่ยงดูอย่าไปดูผมทำสื่อเดี๋ยวนี้ผมไม่เอาเลยไม่ทำไม่ดูเพราะว่า มันพัฒนาอะไรเราอะชีวิตชีวิตมีแต่ขาลงอะดูข่าวแบบนี้ใช่ไหม
ครับ
แต่ถ้าดูบางข่าวโอเคมันอาจจะเครียดแต่มันจำเป็นบางเรื่องเนี่ยมันจำเป็นเฮ้ยพายุมามันอาจจะโอ้โหมันจะท่วมน้ำท่วมไหมเนี่ยแต่มันจำเป็นต้องรู
้เ
ราก็มีสติว่าอย่าไปเครียดเยอะ
ครับ
แล้วก็รับมือกับไอ้พายุที่จะเข้าหรือรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจแต่อย่าไปเครียดเยอะ
ครับ
แต่ข่าวบางอันหยุมหยิมดูแล้วไม่ได้เลยอย่าไปดูเลือกดูข่าวอย่าดูทุกข่าว
ครับ
อันนี้เป็นเสียงจากคนทำข่าว
ครับ
อย่าดูทุกข่าวเลือกข่าวที่พัฒนาชีวิตเราเมื่อก่อนผมทำข่าวเนี่ยการเมืองผมก็ทำอาชญากรรมผมก็ทำ
ครับ
เรื่องสาธารณสุขก็ทำไอทีก็ทำธุรกิจเศรษฐศาสตร์อะไรผมทำหมดนะแต่ผมมาพบว่าข่าวที่พัฒนาตัวผมเนี่ยคือข่าวที่มันทำให้ผมดีขึ้นเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวเศรษฐศาสตร
์
ข
่
าวการเงินข่าวเรื่องของสุขภาพและข่าวเรื่องเทคโนโลยีมันทำให้ชีวิตเราพัฒนาส่วนข่าวการเมืองข่าวอาชญากรรมบางทีดูแล้วก็พัฒนาระดับหนึ่งอ
่
ะแต่มันจะหดหู่กับตีกันซะมากกว่าถ้าการเมือง
ครับ
งั้นผมก็เลี่ยงข่าวพวกนี้หลังๆผมไปทำข่าวที่มันพัฒนาชีวิตดีกว่า
อ
ันนี้คือมุมมองของผมนะครับอีกเรื่องนึงผมทิ้งไว้ให้นิดนึงคือ
ครับ
เวลาเราเสพข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเช็คตัวเองว่าวันนึงอ่ะคุณใช้เวลากับโซเชียลมีเดีย Instagram Facebook Twitter YouTube อะไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณใช้เวลากับมือถือคุณเนี่ยเกิน2ชั่วโมงไหมเช็คดูว่าเกินไหมถ้าเกิน2ชั่วโมงแล้วคุณเสพของพวกนี้เนี่ยนะจิตแพทย์เนี่ยเขาอธิบายนะครับถ้าเกิน2ชั่วโมงเสพติดเกิน2ชั่วโมงไม่ต้องเกินหรอกถึง2ชั่วโมงเนี่ยคือคุณเสพติดคุณกำลังเหมือนคุณติดบุหรี
่ครับ
เหมือนติดเหล้าเขาเรียกว่าเสพติดแต่ถ้าเกิดคุณคุมตัวเองได้วันนึงไม่เกินชั่วโมงนึงถือว่าคุณมีวินัยคอนเซลคอนโทรลดี
อ
ันนี้โอเค
ครับ
แต่ถ้า2ชั่วโมงแสดงว่าคุณมีปัญหาเสพติดแล้วถ้าเสพติดยิ่งเสพยิ่งลึกเดี๋ยวมันจะมีผลต่อจิตประสาทมันความเครียดเอ่ยอะไรเอ่ยมันจะมีผลมันบางคนเลยเถิดไปขนาดที่ชีวิตปกติเสียการเสียงานข้าวไม่กินนั่งเล่นแต่โซเชียลมีเดียงานแทนที่จะนอนถึงเวลานอนล่อไปตีสามเลยตีสี่เลยชีวิตพังงานก็ไม่ทำเรียนก็ไม่เรียนเหมือนเด็กติดเกมอ่ะ
อ
ันเนี้ยจะมีผลต่อจิตประสาทน
ิ
ดหน่อยหลอน
อ
ันนี้จิตแพทย์เขาอธิบายนะฮะท่านผมก็มาแชร์ให้ฟังว่าเช็คตัวเองว่าเฮ้ยเราเยอะไปไหมเราเกินไปไหม
ครับ
เดี๋ยวมันเดี๋ยวตัวเราเองเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังมีปัญหาแล้ว
ครับผมว่านี่ดีมากเลยครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนบอกว่าให้เราเลิกเสพเพราะว่าสื่อมันเยอะมากเราก็จะเสพเสพเสพเสพเสพแต่บางทีเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันดีกับชีวิตกับของเรายังไงมันพัฒนาชีวิตเรายังไงโอ้ผมว่าดีมากครับเพราะว่าหลายคนผมเห็นท็อปิกในการคุยเนี่ยมีแต่เรื่องเครียดครับมีแต่เรื่องเครียดนั้นเลยไม่ค่อยมีใครบอกว่าวันนี้เจอนวัตกรรมใหม
่
วันนี้เจอเศรษฐกิจดีเรามีช่องทางในการทำสตาร์ทอัพใหม่ไม่ค่อยมีใครพูดนะครับส่วนใหญ่พูดแต่เรื่องในแง่ลบโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับโอ้โหช่วงนี้แบบโอ้โหข่าวสารพัดเต็มไปหมดเลยครับ
ครับก็ผมแนะนำในฐานะคนทำสื่อและคนเสพสื่อในตัวเอง
ครับ
จงเลือกเสพสื่อเลือกเสพคอนเทนต
์ครับ
ไม่ใช่ดูมันทุกอันบางอันไม่ต้องดู
ครับ
เลือกดูเพื่อมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างตัวเรา
ครับ
ดูข่าวแล้วฉลาดขึ้นเก่งขึ้น
ครับ
แต่ไม่ใช่ดูแล้วหดหู่โกรธแค้นอึดอัดโมโห
ครับ
คือถ้าดูอย่างนี้แล้วท้ายสุดและคนป่วยเนี่ยคือเราเราจะป่วยและป่วยไม่พอเดี๋ยวไปทะเลาะกันคนในบ้านอีก ดูเรื่องนี้เสร็จความเห็นไม่ตรงกันอ่ะทะเลาะกันอีกใช่มั้ยฉะนั้นเลือกเสพครับ
ครับพี่วิสารบอกว่าพี่วิสารมีลูกพี่วิสารสอนลูกในการเลือกเสพสื่อยังไงครับเพราะว่าเมื่อลูกท่องอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็ยากคาดเดาได้เลยว่าเราจะทำยังไง
ผมหนึ่งจำกัดเวลาครับว่า
ครับ
ถ้าลูกผมจะดู YouTube ผมไม่ห้ามนะแต่ผมมีกติกาคือ1ไปอ่านหนังสือมาก่อนชั่วโมงนึงถ้าคุณไม่มีใบเบิกทางอ่านหนังสือมาคุณไม่มีสิทธิ์มาดูอินเทอร์เน็ต ท่านต้องไปอ่านหนังสือทำกันบ้านมาแล้วอ่านหนังสือแล้วมาโชว์ว่าอ่านเล่มอะไรอ่านแล้วอ่านอะไรไปบ้าง
ครับ
ถ้าอ่านเสร็จแล้วปุ๊บมีโควต้าดูได้ไม่เกิน1ชั่วโมงก็ตั้งเวลาในนี้แอปมันตั้งได้ไง
ครับ
ใช่ไหมแอปมันตั้งเวลาได้1ชั่วโมงครบคุณต้องปิด
ครับ
แต่ว่าคอนเทนต์ที่คุณจะดูมาให้สกรีนก่อนว่าดูอะไรบางทีดูพวกบางอันดูแล้วไม่มีความไม่พัฒนาสมองอ่ะ
ครับ
ดูแล้วบางทีมีคำหยาบบางคนแคสเกมแคสเกมไม่ว่านะพูดแบบภาษาพ่อขุนเพียบเลยสัตว์เลื้อยคลานเต็มเลยเงี้ยผมก็บอกอย่างลูกผมฟังภาษาอังกฤษได้ใช่ไหม
ครับ
แต่ฝรั่งมันพูดหยาบไงคือเขาฟังภาษาอังกฤษเวลาแคสเกมฝรั่งมันแคสเกมเนี่ยมันนะแต่มันพูดแบบโอ้โหสบถหยาบผมบอกอันนี้ไม่ให้ดูแต่ถ้าเขาไปดูทดลองวิทยาศาสตร์บางทีฝรั่งทดลองวิทยาศาสตร์เขารู้เรื่องเคมีเรื่องอันนี้ดูได
้ครับ
ฉะนั้นผมก็จะกรองเรื่องคอนเทนต์เป็นอันๆแล้วสกรีนว่าเขาดูอะไรก่อนนะแล้วถึงจะอนุญาตให้ดู
ครับ
อันนี้คือหลักการที่ผมใช้กับลูกนะแต่บางทีเขามีแอบบ้างอะไรบ้างแต่เรารู้แล้วก็บอกลูกอันนี้ไม่สัตย์ซื่อนะ
ครับ
ถ้าไม่สัตย์ซื่อทำอย่างนี้เดี๋ยวเจอแบนนะผมจะมีโทษแบนงด2วัน3วันเงี้ย
โอ้โห
ท่านเขาก็จะรู้ว่าถ้าโดนแบนแล้วก็คุณจับไม่ได้เลยจับแท็บเล็ตไม่ได้เลยก็จะรู้กติกาก็ต้องคุมกันแบบเนี้ย
แล้วผลตอบรับจากลูกๆเป็นยังไงบ้างครับ
ก็บางทีเขาก็อึดอัดบ้างบางทีเขาก็แฮปปี้ผมก็บอกเลือกเอาว่าไม่ได้ดูเลยกับได้ดูตามกติกาเอาอะไรเอา A หรือ B
เป็นผมเลือก A ครับ
เด็กทุกคนก็จะต้องมาอย่างน้อยก็ได้ดูวะใช่ไหม
ครับ
ดีกว่าใช่ไหม
โอเคครับแล้วก็อาจจะเป็นคำถามช่วงสุดท้ายแล้วครับในฐานะที่พี่วิสารทำงานด้านสื่อมาโอ้มานานมากครับมองสื่อในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับ
สื่ออนาคตเนี่ยผมคิดว่าระบบกฎหมายกับระบบจริยธรรมของสังคมอะนะจะค่อยๆขัดเกลาให้คนเนี่ยเริ่มจะระวังในการแชร์ข้อมูลเท็จจะค่อยคนจะค่อยๆเรียนรู
้
เหมือนกับเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าเมื่อก่อนเราขึ้น BTS เอ๊ะไปกดไอ้ตู้หยอดบัตรเอ๊ะมันทำไงวะมันต้อง1 2 3 4นึกออกปะมันไม่คุ้นไงเมื่อก่อนคนขึ้นรถเมล์ใช่ไหมสมัยยุคผมพอเวลาผ่านไปคนก็เริ่มชินละกดหยอดเหรียญปุ๊บกดบางทีถ้า BTS ก็เลือกเส้นทางก่อนใช่ไห
ม
ดูราคาแล้วก็หยอดเหรียญแล้วก็เอาบัตรใช่ไหมหรือบางทีไปรถไฟฟ้าใต้ดินบางเครื่องก็จะอีกแบบนึงแล้วก็มันจะเรียนรู
้
พอคนเรียนรู้ปุ๊บมันก็จะชินอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันเวลาเราแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จข้อมูลมั่วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปคนก็จะยังนิ้วจากเมื่อก่อนที่ชอบนิ้วลั่นใช่ไหมเดี๋ยวแชร์ต่อไปเนี่ยยังนิ้วคิดก่อนแชร
์ครับ
ก็เฮ้ยอย่าเพิ่งดูก่อนไม่ใช่มั้งอันนี้คนก็จะยับยั้งมากขึ้นจะกรองตัวเองขึ้นจะระวังขึ้นสังคมจะเริ่มเรียนรู้รู้จักที่จะกันกรองรู้จักที่จะระวังมากขึ้นมันจะใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปส่วนคนที่แชร์เท็จบ่อยๆเนี่ยก็จะถูกญาติหรือเพื่อนเตือนอันนี้มั่วเคยเตือนปะ
เคยครับผม
เพื่อนส่งมาปุ๊บเฮ้ยอันนี้มั่วอันนี้เท็จไอ้คนที่โดนเตือนจะรู้สึกไงเสียฟอร์มไหมเฮ้ยโอ้โหเราปล่อยไปได้ไงว่าเราหลุดผมเคยหลุดเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องข้อมูลต่างประเทศบางเรื่องอ่ะผมเคยหลุดแล้วโดนภรรยาบอกเธอเป็นสื่อทำไมไม่เช็คก่อนไอ้เรานึกมันมาจากต่างประเทศเช็คที่ไหนวะคือนึกออกว่าจะเช็คแบบจะถามฝรั่งคนไหนอ่ะหรืออะไรตรงไหนอ่ะบางทีมันยากไง
ครับ
แล้วมันที่มันส่งมามันเหมือนจริงซะด้วยนะมันเป็นเหมือนกับรีพอร์ตของอันนี้เช็คไปเช็คมาเอ้าไอ้นี่ข่าวใต้ดินนี่หว่าพลาดเคยพลาดไหมเคยพลาดแล้วพอโดนแล้วมันเจ็บจี๊ดมันแบบโอ้โหแบบโดนกรีดพันยาก็บอกเธอเช็คก่อนหรือเปล่าในใจผมก็นึกเช็คที่ไหนวะเนี่ยมึงนอกด้วยเนี่ยต่างประเทศบางทีเราไม่มีแหล่งข่าวต่างประเทศเนี่ยถ้าในประเทศเนี่ยผมมีแหล่งข่าวเช็คใช่ไหม
ครับ
ต่อหลังจากนั้นผมระวังเลยผมระวังโอ้โหไม่ได้เว้ยต้องระวังแล้วต้องระวังหลังผมเอาเป็นว่าไม่แชร์ไม่เสียหาย
ครับ
แชร์แล้วเสียหายเยอะกว่าไม่แชร์ดีกว่า
ครับ
ผมก็เลยระวังตัวมากขึ้นเคยพลาดไหมเคยแต่เป็นข่าวต่างประเทศนะเธอเคยพลาดเรื่องนี้มาแล้วจำเลยนะจำแล้วก็ระวังเลยแต่ว่าพลาดครั้งเดียวมั่งครั้งสองครั้งมั่งประมาณนี้ไม่เกิน เคยหลุดไป
ครับ
ก็หลังจากนั้นก็เลยต้องเบรกตัวเองเตือนตัวเองว่าไม่แชร์ดีกว่าอดใจบางทีแบบไอ้คนแชร์ก็หวังดีไงหวังดีเอ้ยแชร์แบบข่าวแบบข่าวมันดีไงข่าวเอ้ยข่าวดีแบบเป็นกู๊ดนิวส์แชร์ไปเอ้าไม่ใช่นี่ว่าเออหวังดีแต่ที่แชร์ไม่ใช่ไปแชร์ไปด่าใครนะแชร์แบบข่าวดีดีใจอ่ะดีใจเออเอ้ยโอ้ดีใจข่าวนี้แบบเป็นข่าวดีไงปรากฏว่าไม่ใช่อ่ะเป็นข่าวมั่วมาข่าวที่
ครับ
เราก็เลยพลาดไปแต่ว่าผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอ่ะพลาดทั้งนั้นน่ะ
ครับ
เพื่อนเพื่อนวิชาชีพผมสื่อมวลชนคนทำข่าวพลาดมาทั้งนั้นแหละครับพลาดทุกคนไม่มีใครไม่เคยพลาดแต่พลาดแล้วเราเรียนรู้มันเรียนรู้มันว่าเฮ้ยเราพลาดแล้วเราต้องระวังมากขึ้น
ครับ
เตือนตัวเองมากขึ้นก็อันนี้คือประสบการณ์ชีวิตผมนะถ้าในอนาคตก็ผมคาดหวังว่าผมเชื่อว่าระบบสังคมเราจะเรียนรู้มันแล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับวันนี้เวลาเราอยู่บนท้องถนนเนี่ยเวลาสังเกตแม่รถหวอมาเนี่ยไอ้รถพยาบาลมาเมื่อก่อนคนไทยก็นั่งมองกันก็มันติดไงคุณจะไปไหนอ่ะคุณก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันติดแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มเป็นก้างปลา
ครับ
นึกออกป่ะเราเริ่มหลีกซ้ายหลีกขวาใช่มั้ยเป็นก้างปลาเค้าก็วิ่งผ่าเลนมาได
้
ผ่าไอ้เส้นปลามาได
้ครับ
รถมันก็ไปได้ใช่มั้ยคนไทยก็เรียนรู้แล้วว่าเวลารถแอมบูเลนซ์มาเนี่ยเราหลีกได้ไม
่
ใช่นั่งแบบเฉยๆแล้วก็บอกผมไม่ไปอ่ะคนไทยเรียนรู้อะไรมั้ยเดี๋ยวนี้ก็เราขยับได้หมดอ่ะเค้าก็ไปได้ไงเห็นมั้ยมันเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกหน่อยสื่อก็อย่าง
น
ี
้ครับโอ้วันนี้ดีมากๆนะครับนั่งฟังพี่วิสารเพลินมากนะครับกับหลายๆประเด็นนะครับก็อยากจะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือว่ามีสติครับก่อนจะเริ่มแชร์ก่อนจะเริ่มอะไรเช็คนิดนึงฮะว่ามันจริงไม่จริงที่สำคัญคือสื่อเยอะมากแต่อย่าเสพทุกสื่อต้องถามว่ามันเป็นประโยชน์อะไรกับเราครับอย่างที
่เลือกเสพ
เลือกเสพครับเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าเรากินอะไรเข้าไปครับมันก็จะแสดงออกเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับหลายคนที่เครียดนะครับผมเป็นเพื่อนผมหลายคนเครียดมากพอมานั่งดูเสพการเมืองหนักๆเสพข่าวอาชญากรรมหนักๆหรือข่าวผมเรียกว่าข่าวชาวบ้านละกันที่แบบเรื่องคนนู้นคนนี้เนี่ยแล้วก็มาเครียดมันก็มีผลกับชีวิตของเราเหมือนกัน
เยอะครับเยอะ
โดยเฉพาะเราเป็นคริสเตียนด้วยเราสัมผัสพระเยซูออกมาโอ้ผมเห็นบางคนพระเยซูอยู่ไหนนะกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้คร
ับก็ยิ่งเราเสพสื่อเยอะนะครับสื่อเนี่ยมันเหมือนกับเราตักน้ำใส่ถังเสพข่าวไม่ดีเป็นแบดนิวส์เยอะเป็นข่าวลบเยอะข่าวเครียดเยอะ
ครับ
เราตักน้ำใส่ถังเป็นน้ำโคลนอ่ะเหมือนกับตักน้ำขี้โคลนหรือตักน้ำจากคลองเน่าๆมาใส่ถังเรื่อยๆสมองเราเหมือนถังอ่ะคุณเก็บของเน่ามากขึ้นทุกวันสะสมเข้าไปทุกวันเก็บของเสียทุกวัน
ครับ
สมองมันรับไม่ไหวแทนที่คุณจะเก็บน้ำสะอาดเก็บของดีไว้เก็บของเน่าให้คุณก็ท้ายสุดแล้วมันส่งผลต่อจิตประสาทเรา
ครับก็อย่าเสพอะไรที่เป็นลบเสพถ้าเสพการเมืองเสพข่าวเศรษฐกิจเสพได้แต่ก็แต่พอดีนะครับวันนี้ก็โอ้ขอบคุณพี่วิสามากๆนะครับเป็นเกียรติมากที่ได้มาคุยกันนะครับผม
ด้วยความยินดีครับก็ขอส่งใจคุณผู้ฟังทุกท่านเนาะพี่น้องคริสเตียนทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรนะครับ แล้วก็เสพสื่ออย่างเป็นผลดีต่อตัวเอง
ครับ
ตั้งตัวเองเป็นหลักอย่าเสพสื่อที่ทำร้ายตัวเอง
ครับโอ้โหดีมากๆวันนี้ขอบคุณพี่วิสารมากครับ
ขอพระเจ้าอวย
พร
นะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ